Ja, veste, da ne vem, sploh nisem o tem razmišljal, ne. Pač v vseh inštitucijah je tako, da včasih kdo gre, včasih zboli, včasih so kake zakulisne igrice, pa pol rečejo, da to niso igrice, ampak da kdo zboli, kaj sve in kaj. Ampak to se mi zdi, ne zdi pomembno in nisem o tem razmišljal. No, in nasploh celo še več, mislim, da je pretirana pozornost. Ne, poglejte, tam na eni od teh hierarhičnih ravni v katoliški cerkvi se nekdo presede iz enega sedeža na drugega, ne, vse ostale ostanu isto. In zdaj se vsi mediji gredo neko raziskovalno novinarstvo po Sloveniji. To je zdaj malo čudno. Ne. Veste, zakaj je cerkev pomembna? Cerkev je tudi pomembna zaradi tega, ker se v medijih prikazuje, kot da je tako pomembna. In bolj, ko to prikazujete v medijih, da je pomembna vsaka, bi rekel, predstavitev iz enega sedeža na drugega, bolj je cerkev zares pomembna. Ne. To je. Zakaj se mediji ne razpisujejo, da na naši fakulteti recimo bil pred par leti nov dekan, recimo, ne, to je, veste.
Ja, verjetno je vloga cerkve v domačnem prostoru je na nek način utečena. Mene osebno pa je bolj zanimivo to, da se je vse skupaj zgodilo praktično v dnevu oziroma parih urah. Alojz Oran je prejšnji petek napovedal odstop, na to pa že mislim, da v soboto prišla potrditev iz Vatikana, da je njegov naslednik Anton Stres. Vas je ta, mislim, je ta hitra reakcija svetega sedeža običajna?
Ja, vse pravim, ne vem, če je običajna, me ne bi presenečalo, če bi bilo tudi drugače, možno je pa čisto vse. Ne? Da je to čisto spontana, slučajna zadeva, okrog katere je mogoče neka zdravstvena država bivšega nadškofa ali pa da je to že zdavno prej zamenjano oziroma dogovorjena zamenjava z razlogi strateške narave vodenja cerkve ali kaj sem kaj. Mislim, to je vse možno, ne? V vsaki hierarhični inštituciji in seveda katoliška cerkev je najbolj hierarhična inštitucija na svetu, zlasti med verskimi skupnostmi pa tudi sicer, je številno, veliko število hierarhičnih ravni. Zdaj, hierarhija v teh hierarhičnih inštitucijah, kjer imate skoraj da neskončno število nivojev, nad katerimi je vedno nekdo, ki predseduje tistim spodnim in tisti vzgoraj seveda ve vse, oni spodnji pa nič ne vedo in tako naprej, ne? So možna številna presenečenja. Ne? Karkoli se zgodi, nikoli ne morete zagotovostjo vedeti, ali je zadeva takšna ali pa drugačna. Zakaj? Zaradi tega, ker enostavno nimate informacij. Ne? Bolj, ko grete v hierarhičnih inštitucijah navzdol gledati, na podrejene, večja je fragmentacija, večja je razdrobljenost na tiste zadolžitve in tiste pristojnosti, ki so pač dane spodnim, tisti, ki imajo pa vsaj nek pregled, kaj se dogaja, zakaj v resnici gre in tako naprej, so pa tisti, ki imajo pooblastila, to so pa zgornji, nadrejeni. In seveda zgornji nadrejeni imajo še bolj zgornje, še bolj nadrejene in tako naprej. Tako da to je institucionalna logika, ki pravi, nikoli ne morete z gotovostjo vedeti, kaj se godi, kajti v hierarhičnih inštitucijah zadeve po definiciji niso transparentne. Če bi bile transparentne, ne bi bila to hierarhija. Če bi bile transparentne, bi imeli neko demokratično odločanje in bi rekel splošno demokratično razvidnost informacij, ki so ključne za to vprašanje in tako naprej. Tako da to je stvar strukture sistema, ne pa sam to, ali smo mi slučajno obveščeni ali pa ne.
Da je Alojza Urana na mestu ljubljanskega nadškofa in metropolita zamenjal prav dr. Stres, ne zdi neko veliko presenečenje, takšno gibanje so bila takoj po Uranovi napovedi odstopu, konec konca pa se tudi Stres v zadnjem obdobju veliko pojavljal v medijih kot predstavnik cerkve in bil tudi zelo aktivno v njenem delovanju.
Ja, zdaj pri gospodu Stresu bi tako rekel, da tu ni nikakršnih sprememb, ne? Nekaj je zagotovo. Karkoli bi se zgodilo oziroma v zvezi z pač zasedanjem te funkcije, ki je zapustil gospod Uran, karkoli bi se zgodilo, nič se ne bi spremenilo in jaz mislim, da to vsi nekako vemo. kajti strategija cerkve je ena, je ista. Tisto, kar je dobro v tej strategiji cerkve do zunanjega okolja, zlasti do države, je to, bi jaz dodal, da je ta strategija transparentna, tu ni dvojnih iger, tu ni narabite branja med vrsticami, da bi razbrali, kaj, za kaj se v resnici gre. Ta strategija je transparentna zadnjih 120-130 let, ne, cerkve, katoliške cerkve na Slovenskem. Ta strategija je obvladovati čim večji del družbenega prostora, zlasti državne finance. In seveda tudi gospod Strest, tako kot drugi, niso nikoli skrivali namer, da je osnovna, jaz bi dodal, ne samo osnovna, temeljna, to je nesporno, ne. Jaz bi dodal tudi edina. Ne. Edina strategija je ataka, torej napad na državne finance, kako čim večji kos proračunskega denarja preusmeriti v cerkvene potrebe. To je zdaj ta filozofija, to je ta logika novega nadškofa. Jaz bi dodal, ne bodimo naivni. To ni logika novega nadškofa, to je logika vseh nadškofov do sedaj. To je logika, ki se je izrazito začela forsirati v uspredje in postala tako rekoč transparentni simbolni znak katoliške cerkve na Slovenskem. Kdaj? Leta 1990. Ne? Takrat, ko se je začela denacionalizacija. Gospod Stres nadaljuje točno to taktiko. To je bistvo. V tem smislu gospod Stres kot nov naš škof ni popolnoma v ničemer drugačen od prejšnjih potez katoliške cerkve. Mogoče malce izstopa samo potem, da je še malo bolj inovativen. Glavni problem ni gospod Stres, glavni problem ni katolicizem, cerkev na Slovenskem, glavni problem daleč od tega, to je najmanj pomembno, je Vatikan, pa papež in tako naprej. Glavni problem je nekaj drugega. Glavni problem je, da vlada, politika naše države nima strategije do ravnanja v odnosu države do verskih skupnosti.
Ne glede na enako logiko, ki prežema vse doznanje nadškofe, pa je vseeno v njihovem nastopu opaziti določeno razliko. Tako je, ne vem, veljal gospod Rode za ostrega, brezkompromisnega pri zastopanju stališč cerkve. Na drugi strani od stopli nadškof Uran veljal za ljudskega, rad je zapel v nacionalni televiziji in podobno. Kam bi po tej analogiji nekako sodil gospod Stres?
Ja, to sem že prej povedal. To je nek vtis, jaz ne vem, odkot je. Jaz sem tudi zadnjič prebral v dnevniku Delo, ne, oceno gospoda Stresa, kaj tam se navaja, kako je profesor napisal, ne vem, koliko knjig, člankov in tako naprej in tam se navaja, recimo, ne, v Delu izjava, da z gospodom Stresom je Slovenska cerkev dobila treznega in modrega voditelja in tako naprej. Odkot ta vtis? Ja pa kaj, mislim, to meni se zdi neverjetno. Vsakršne pomisleke Stres zavrača s kakim argumentom? Sklicevanjem na komunizem in protikomunizem. Ne? Sklicevanjem, da so to pomisleki nasprotovanje enakopravnosti cerkve, s trditvijo, da je to še vedno komunistični totalitarizem in tako naprej. Kakšna strategija je zdaj to? A je to strategija nekega intelektualca, je to strategija, recimo, prenoviteljsko naravnanega katoličana v smislu drugega vatikanskega koncila. Tak je bil namreč Stres tam do leta 1990. Ne, to je strategija mahničevstva, to je strategija napada na državne finance in stigmatizacije vseh tistih, ki kakorkoli, v čemerkoli mislijo drugače od cerkvenega klera. Z gospodom Stresom se ni spremenilo nič pomembnega, gre za isto kontinuiteto od Rodeta naprej. Rode je bi rekel, obudil, reafirmiral pozo mahničevskega kulturnega boja iz konca 19. stoletja. Gospod Stres je čisti, najbolj čisti nadaljevalec, primerek te zgodbe, te strategije.